Poate robul tău să mai aibă vreun gust pentru mâncare și să bea? Pot eu să mai aud glasul cântărețelor și al cântăreților? Pentru ce să fie robul tău o povară pentru domnul meu împăratul? Robul tău va merge puțin dincolo de Iordan cu împăratul, de altfel. Pentru ce mi-ar face împăratul această binefacere? Să se întoarcă robul tău și să mor în cetatea mea, lângă mormântul tatălui meu și al mamei mele. Dar iată că robul tău, Kimham, va trece cu împăratul domnul meu. Fă ce vei crede pentru el. Împăratul a zis, Kimham să treacă împreună cu mine și voi face pentru el ce vei vrea. Tot ce va dori de la mine îți voi da. După ce tot poporul a trecut Iordanul și după ce l-au lăsat, l-a trecut și împăratul, împăratul a sărutat pe Barzilai și l-a binecuvântat și Barzilai s-a întors acasă. Împăratul s-a îndreptat spre Gilgal, însoțit de Kimham. Tot poporul lui Iuda și jumătate din poporul lui Israel petrecuse pe împărat dincolo de Iordan. Dar toți bărbații lui Israel au venit la împărat și i-au zis, pentru ce te-au furat frații noștri, bărbații lui Iuda, și au trecut pe împărat peste Iordan împreună cu casa lui și cu toți oamenii lui David? Toți bărbații lui Iuda au răspuns bărbaților lui Israel, fiindcă împăratul nu este rudă. Și ce ați găsit aici să vă mâniați? Am trăit noi pe cheltuiala împăratului? Ne-a făcut el daruri? Și bărbații lui Israel au răspuns bărbaților lui Iuda, împăratul este de 10 ori mai mult al nostru. Chiar la David avem mai mult drept decât voi. Pentru ce ne-ați nesocotit? N-am fost noi cei din tâi care am spus să se întoarcă împăratul nostru? Și bărbații lui Iuda au vorbit cu mai multă asprime decât bărbații lui Israel. Așa cum vedem, așa cum poate știm, poate ne amintim, poate au fost și, sau sunt persoane care au rămas surprinși despre textul acesta, nu, poate nu văd similitudinea, fiecare dintre noi aș dori dacă se poate să luăm personal. Vedem aici că sunt trei categorii de oameni și împăratul rostește trei judecăți și pentru fiecare categorie este o categorie de oameni credincioși. Prima dată îl vedem pe David cezând la poartă. Regele la poartă. Mi-am făcut așa o mică schemă și am găsit mai multe locuri în Noul Testament care fac referire la locuri similare, la situații similare. În Apocalipsa 3:20, Domnul Iisus spune așa, iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra cu el, voi cina cu el și el cu mine. De ce nu s-a dus David imediat? De ce David, în momentul în care era biruitor, a așteptat să fie chemat, a făcut niște demersuri și abia după ce a primit un răspuns afirmativ, s-a întors înapoi în Ierusalim. Spune în Marcu, capitolul 13, versetul 28, Domnul Iisus spune, când veți vedea aceste lucruri împlinindu-se, să știți că Fiul omului este aproape, este chiar la uși. Iar în Romani 11:25 se spune, este unicul loc pe care eu l-am găsit în Noul Testament în care se spune ceva referitor la condiționarea venirii Domnului Iisus pentru răpire. Se spune despre Israel în Roman 11 că a căzut într-o împietrire care va ține până când va intra numărul deplin al neamurilor. Noi, așa cum știm, nu știu dacă este cineva dintre noi izraelit care să știe că este din poporul lui Dumnezeu pământesc, dar majoritatea facem parte din numărul neamurilor. Și se spune aici în Roman despre numărul deplin al neamurilor care trebuie să se împlinească. Faptul că Domnul Iisus nu a venit încă confirmă că numărul acesta nu s-a împlinit. Ce fac eu? Ne putem pune fiecare dintre noi această întrebare. Cum contribui eu? Cum îmi aduc eu aportul? Pentru ca să grăbesc, spune Pavel într-un loc, așteptând și grăbind venirea lui. Pot eu să aștept? Dar putem să stăm așa într-o stare de pasivitate, putem să spunem, nu știu de ce întârzie, dar putem totodată să ne implicăm și să grăbim venirea Domnului Iisus, contribuind prin spunându-le și altora, pentru că cu cât numărul acesta se va împlini mai repede, cu atât Domnul Iisus va veni mai repede. Îl vedem aici pe David, vedem situația în care era poporul lui Dumnezeu de odinioară. Israelul fugise fiecare la cortul lui. Erau ei dispuși să-l primească? Așa cum am văzut la sfârșitul paragrafului, tocmai de aceea am citit tot paragraful, între ei erau foarte mari disensiuni. Dacă ne uităm la vremurile pe care le trăim, spunea cineva că sunt aproape 6300 de denominațiuni creștine. Dacă te-ai duce și le-am întrebat pe frații noștri dintr-o altă grupare, am vedea că vom fi împreună până la un punct. Spunea cineva despre Luther că și-a afișat pe, curtea, pe ușa catedralei cele 93 de teze în care era împotriva sistemului oficial de atunci și și-a exprimat cu ce nu era el de acord. Sunt tot felul de dezacorduri și așa cum am văzut din textul pe care l-am citit împreună, în poporul lui Dumnezeu erau foarte mari disensiunile. Israel fugise fiecare la cortul lui. În Galateni 5:20 sunt enumerate faptele firii pământești și o să le citesc repede. Prea curvie, curvie, necurăție, desfrânare, închinare la idol, vrăjitorie și aici, atenție, vrăji, certuri, zavistii. Vă sună cunoscut? Certuri, zavistii și vrăji. Păi ce, noi suntem credincioși, așa ceva în biserică? Dacă suntem sinceri și dacă ne facem fiecare dintre noi doar în inima noastră o introspecție și am putea să răspundem fiecare dintre noi singur cer la întrebarea, nu am absolut nimic cu nimeni, nu sunt în litigiu, nu sunt în ceartă cu nimeni, nu am nicio neînțelegere cu nimeni și nu sunt în vreo dezbinare cu cineva. Putem să dăm răspuns afirmativ la aceste întrebări? Dea Domnul ca, într-adevăr, să putem să răspundem afirmativ la acestea, dar așa cum știm cu toții, lucrurile nu sunt încă tocmai rezolvate. Se spune în Ioan 11:52 că misiunea pe care a avut-o Domnul Iisus era aceea de a îi uni într-un singur trup pe copiii lui Dumnezeu cei risipiți. David al nostru, Domnul Iisus, este încă ținut departe de Ierusalim, care este orașul păcii, așa cum știm, aceasta înseamnă Ierusalimul Ceresc, datorită revoltei. Absalom însemna fiul păcii, tatăl păcii. Absalom însemna tatăl păcii, dar doar numele lui era așa, pentru că așa cum știm în realitate, ce a făcut el putea să fie prevenit de David. M-am gândit și eu de foarte multe ori, oare David nu știa ce se întâmplă la poarta cetății, unde Absalom zicea că face dreptate, unde Absalom îi oprea pe cei care se duceau la palat și se duceau să ceară dreptate împăratului și ziceau, ce, care este pricina ta? Păi uite, pricina mea este cu tare sau cu tare. A, tu ai dreptate. Dar dacă te vei duce la împărat, nimeni nu te va asculta. O, de m-ar pune pe mine împărat peste popor. Și lucrurile au trenat și au trenat până când la un moment dat se spune, putem să studiem acasă sau putem să verificăm în capitolele anterioare, se spune despre Absalom că a câștigat inima poporului și la un moment dat, după ce și-a aranjat totul bine, a zis să se sune din trâmbiță și să se spună Absalom s-a făcut împărat la Hebron. Capitolul 15, versetul 10. Absalom a trimis să-i scoate în toate, semințile lui Israel să spună. Când veți auzi sunetul trâmbiței, să ziceți, Absalom s-a făcut împărat. 200 de oameni din Ierusalim l-au urmat în prostia lor, fără să știe nimic. Ce află David? Află David și ce face David în această situație? De ce nu sună și el din trâmbițe și nu adună toată oștirea lui Israel, avea de partea lui vitej, avea de partea lui oameni foarte, foarte experimentați, îl avea pe Ioab, care era mai marele oștirii, și totuși Absalom a zis, haide să fugim, să fugim dinaintea fiului său, Absalom. Dacă ne uităm în versetul 30 din capitolul 15, se spune, David a suit dealul măzinilor, suia plângând, cu capul acoperit și mergea cu picioarele goale și toți care mergeau cu el suiau plângând. Se spune detaliat că a trecut întâi pârâul Chedron, apoi a trecut Iordanul. Ne aducem aminte cu toții în Evanghelii, între Gabata, Ghețimani și Golgota, același drum, identic din punct de vedere geografic, dar într-un alt timp, la peste 1000 de ani, îl parcurge Domnul Iisus. Trece Chedronul, urcă dealul măzninilor și ajunge la Golgota, plângând. Domnul Iisus a plâns păcatele noastre. Și deși avea puterea să lupte, deși Domnul Iisus îi spune lui Petru, bagă sabia în teacă, crezi că nu aș fi putut să rog pe tatăl meu să-mi pună la dispoziție 12 legiuni de îngeri? Dar cum se vor împlini scripturile? Domnul Iisus a spus doar un cuvânt, eu sunt, și toți au căzut la pământ. Și totuși, deși avea puterea, deși Domnul Iisus era puterea întruchipată, cel care crease acest univers, totuși Domnul Iisus a mers până la capăt. La fel a făcut și David. La fel a făcut și David, a așteptat ca Dumnezeu să fie, în Ioan 18, versetul 1, se spune, Domnul Iisus a trecut pârâul Chedron. Vom vedea în continuare care mai sunt similitudinile care se potrivesc exact cu situațiile cu conjunctura pe care o trăim în prezent. Îl vedem pe David că află și este informat că poporul dorea reîntoarcerea lui, dar vedem nesinceritatea poporului. Ce spune poporul? David a fugit din pricina lui Absalom. Doar din pricina lui Absalom fugise David? Și apoi adaugă, cel pe care îl unsesem să domnească peste noi a murit în bătălie. Deci ei îl urmaseră pe Absalom, ei îl promovaseră pe Absalom și acum dăteau exclusiv vina pe cel care nu mai era. David nu spune absolut nimic despre această situație, ci doar îi roagă pe preoții Țadoc și Abiatar să pună o vorbă pentru întoarcerea lui și le transmite celor din Iuda de ce ați fi voi cei din urmă pentru întoarcerea împăratului. Voi sunteți frații mei, sunteți os din oasele mele și carne din cartea mea. De ce sunteți voi cei din urmă pentru aducerea împăratului înapoi? Poate că vom spune, păi da, dar aceștia erau preoți. Abiatar și Țadoc erau de partea lui David. Chiar îi ajutaseră prin copiii lor, prin Ahimaț și celălalt băiat, îi transmiseseră vești lui David. Ne aducem aminte că în Petru este scris că toți suntem preoți înaintea lui Dumnezeu și așa cum ei trebuiau să facă demersuri, fiecare dintre noi, credincios adevărat, avem această obligație să punem o vorbă bună pentru întoarcerea regelui. Să punem o vorbă bună pentru întoarcerea împăratului, așa cum vedem în versetul 13, se spune că David a înmuiat inima tuturor celor din Iuda, parcă ar fi fost un singur om și au trimis să-i spună, întoarce-te, tu și slujitorii tăi. Apocalipsa 22:20 ne sună cunoscut fiecăruia dintre noi, se spune așa, Duhul și Mireasa zic vino și cel ce aude să zică vino, vino Doamne Iisuse. Și totuși, începând cu prima generație de creștini, unde dorința întoarcerii și dorința revenirii Domnului Iisus era atât de puternică încât aveau curajul să stea înaintea leilor, aveau curajul să fie arși în arenele romane și să mărturisească, având această certitudine, fără niciun fel de ezitare, l-au mărturisit pe Domnul Iisus. Pe măsură ce a trecut timpul, s-a estompat și mai mult și au fost, așa cum știm, toate epocile pe care le vedem în primele capitole din Apocalipsa, toate bisericile, a fost Filadelfia și acum, așa cum știm și cred că nu mai este niciun dubiu pentru nimeni, suntem cu toții, știm că suntem în Laodiceea, când toți suntem căldicei, când toți așteptăm să se întâmple ceva, dar ne implicăm atât de puțin. Mai sunt câteva locuri pe care le-am notat. Filipeni 3:15, să avem același fel de gândire, iar în Filipeni 3:13 spune Pavel așa, eu fac un singur lucru, uit ce este în urma mea și mă arunc spre ce este înainte. Alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești. Pavel se aruncă spre ce este înainte, uită ce este înapoi. Nu mai stă să investigheze, nu mai stă să vadă cine a fost de vină. El spune că nimeni nu poate să-l mai judece și nici el însuși nu se mai judecă. Dacă am fi măcar o bună parte din timpul pe care îl petrecem zilnic, măcar o parte tot mai mare de la o zi la alta, dacă am fi preocupați de revenirea Domnului Iisus, cred că altfel ar fi și relațiile dintre noi. De ce relațiile dintre noi sunt tensionate? Pentru că lucrul acesta îl vedem, urmează să se întâmple, dar nu este iminent, nu-l vedem ca pe ceva iminent. Dacă am avea certitudinea că Domnul Iisus este, așa cum ne descoperă cuvântul, este aproape, este chiar la ușă, la fel ar fi purtarea noastră. Spuneam că sunt aici trei categorii de oameni care îl întâmpină. Și prima categorie este acest Shimei. Și ai zice, cât curaj pe el, după ce l-a blestemat pe David, după ce l-a aruncat cu pietre, după ce i-a spus, du-te, om al sângelui, om rău, acum iese înaintea lui David împreună cu 1000 de beniamiți. Care era meritul lui? Convinsese 1000 de oameni care fusese împotriva regelui să vină să-l întâmpine. Credeți că era puțin lucru? Să convingi să vii împreună cu 1000 de oameni și spune el, iată că vin cel din tâi din casa lui Iosif. I-a fost frică să spună că este beniamit. El a avut convingerea că David îl va ierta. Dacă știm și dacă ne amintim, atunci când sfatul lui Ahitofel a fost zădărnicit de Hușai, Ahitofel și-a pus casa în rânduială și s-a spânzurat. Sfetnicul lui David, care îl trădase pe David, când a văzut că sfatul lui nu a fost urmat, a înțeles că Absalom va pierde și a fost atât de convins de biruința lui David că a zis ce sens mai are să vină David să mă pedepsească și să mă omoare? Mai bine mă omor eu singur, că și așa Absalom luptă pentru o cauză pierdută. Dar îl vedem pe acest Shimei, are curajul să vină înaintea împăratului și să-și ceară iertare. Să nu țină în seamă domnul meu nelegiuirea mea și să uite că robul tău l-a ocărât în ziua când împăratul ieșea din Ierusalim. Și robul tău mărturisește că a păcătuit. Ce ne spune nouă cuvântul lui Dumnezeu în Noul Testament? Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne curățească și să ne șteargă, să ni le ierte și să ne șteargă orice nelegiuire. Acesta este secretul, mărturisirea păcatelor. Vedem că omul acesta mărturisește și îl vedem a doua oară pe acest Abishai, cel care data trecută, în momentul în care chiar se întâmpla ceea ce spune, amintește el aici, îi spune, lasă-mă să mă duc, pentru ce blestemă acest câine mor pe împăratul, lasă-mă să mă duc cu o singură lovitură să-i tai capul, și David nu îl lasă pe Abishai să facă lucrul acesta. Vedem că și de data aceasta el vine și citează din cuvânt. Dacă ne uităm în Exod 22 cu 28, se spune acolo că nu aveai voie să blestem pe mai marele poporului. Cine era David? Era împărat în funcție, era mai marele poporului și fusese blestemat de și mei. Și trebuia să fie pedepsit și totuși David îl grațiază. Vedem că David îi spune să moară astăzi, nu știu eu să împărățesc peste Israel? Și împăratul îi spune lui Shimei, nu vei muri. Și a jurat că nu-l va omorâ. Aceasta este categoria credincioșilor firești. Cei care sunt... consideră că aceasta este suficient. Mi-a mărturisit păcatele, am certitudinea că Domnul Iisus m-a iertat și nu mai trebuie să fac absolut nimic. Dar în funcție de felul în care a evoluat sau a involuat relația noastră cu Domnul, la fel va fi și la răsplătire. Va fi o judecată de răsplătire pe noi atunci când Domnul Iisus se va întoarce. Se spune clar în Corinteni, toți va trebui să stăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos și fiecare își va primi răsplata după binele sau răul pe care l-a făcut când trăia în trup. Vedem o a doua categorie, acest Mefiboset, care este un credincios, nu este firesc, el era băiatul prietenului lui David, băiatul lui Ionatan, David îi întinsese o mână, l-a dusese la palat, el era o loc de amândouă picioarele, dar în momentul în care David fuge, el doar își exprimă intențiile. Îi spune într-adevăr robului său, Țiba, să pună șaua pe măgar, acesta îl păcălește, se duce singur. Dar pun și eu o întrebare, credeți că omul acesta, Mefiboset, avea un singur măgar? Avea totuși niște robi, avea totuși mai mulți robi și sigur avea mai mulți măgari. Și totuși spune el așa, împărate domnul meu, slujitorul tău, slujitorul meu m-a înșelat, căci eu sunt olog și am zis, voi pune șaua pe măgar, voi îngălega, voi merge înaintea împăratului. Câți dintre noi, și eu personal mărturisesc, nu am luat hotărâri? Doamne Iisuse, din momentul acesta îmi voi da toate silințele ca să nu mai fac greșeli, ca să nu mai deranjez, ca să rămân tot mai credincios. Hotărâri, hotărâri și iar hotărâri. Dar câte dintre ele au fost duse la îndeplinire? Spunea cineva și comenta despre modalitatea în care el și-a lăsat o marjă. Nu s-a bărbierit, nu și-a îngrijit picioarele și nici barba și nu și-a spălat nici hainele până când împăratul s-a întors. Dar pun și eu o întrebare. Dacă Absalom ar fi biruit și David ar fi fost mort, cât timp ar fi trebuit lui Mefiboset să se aranjeze? Cred că mai puțin de o oră era și fresh, și spălat și curățat și l-ar fi întâmpinat pe Absalom, poate, urându-i de bine pentru că era biruitor. Ceea ce el lăsase să se întâmple în timp, era nevoie de foarte puțin timp ca să fie reversibil. El vine și arată lui David, uite, vezi, eu m-am chinuit și am stat și am așteptat și mi-am dorit mult ca tu să te întorci biruitor. Însă și el, de data aceasta, îl vedem că recunoaște ce drept mai pot avea eu și ce am să cer eu împăratului.
Adică până să mă arăs foarte mi-am cumpărat.
Da, da.
S-a închis, nu?
Nu, dar s-a închis ea.
Mefiboset răspunde.
Nu, a trecut el.
Ia chiar totul, căci împăratul domnul meu se întoarce în pace acasă.
Sora Cornelia, închideți microfonul.
Și urmează ultima categorie, urmează acest Barzilai, un om bătrân, un om care avea 80 de ani, care era foarte bogat, era din Galaad și care a venit din direcția opusă și trece împăratul, trece Iordanul, îl trece de la vest către est și îl întâmpină pe împăratul David, dar îl întâmpină ca să-l petreacă până dincolo de Iordan. Aceasta este ultima categorie și cea mai dorită a creștinilor duhovnicești. Omul acesta riscase totul. Omul acesta adusese, așa cum putem vedea și putem verifica, timpul nu ne permite să aprofundăm și să ne uităm în urmă, îngrijise și fusese destul de mare efortul lui din punct de vedere financiar. Și David vrea să-l răsplătească. David vrea să-și arate recunoștința. Dar el îi spune așa, și îmi place foarte mult ce zice el. De altfel, pentru ce mi-ar face împăratul această binefacere? El nu consideră că a făcut ceva deosebit. Și spunea cineva, el a făcut totul dezinteresat, ceea ce dă farmec oricărei dăruiri spontane. Așa cum știm, înainte ca Domnul Iisus să meargă la cruce, a venit acea femeie cu acel vas de alabastru, cu mir de nar de preț, a spart vasul și l-a turnat pe trupul Domnului Iisus. Și ucenicii au crezut că este o risipă și chiar au comentat. Iuda a fost primul care a dat startul și toți ceilalți, dacă ne uităm în Evanghelie, vom vedea, putem verifica, toți au spus același lucru. Ce rost are risipa aceasta? Iar Domnul Iisus îi ia apărarea și spune, ea a făcut un lucru frumos față de mine. Fiecare dintre noi putem să ne cercetăm și fiecare dintre noi putem să încercăm să dăm un răspuns la întrebarea. Eu din care categorie fac parte? Din categoria creștinilor firești, ca și mei, care doar și-a cerut iertare? Din categoria creștinilor sufletești, care doar iau hotărâri, dar nu le țin niciodată, ca și Mefiboset? Sau din categoria creștinilor duhovnicești, ca și acest Barzilai, care înseamnă fiul fierului, tradus din evreiește? Zilai înseamnă zale, de la vine de la fier, și bar înseamnă fiu. Și spunea un frate, comenta că fierul este singurul metal care nu își pierde forma la incandescență, care este pătruns de foc și care radiază lumină, dar care totuși își păstrează forma. Așa trebuie să fie oricare creștin care este matur din punct de vedere spiritual. O să mai punctez doar două gânduri. Spunea Sfântul Ieronim, cel care a tradus Biblia în latina populară, așa numită traducere Vulgata, că Biblia are trei înțelesuri. Înțelesul literal, gramatical, istoric, care este accesibil oricui și care poate fi asociat cu curtea sanctuarului, cu curtea tabernacolului din pustia cortului și care reprezintă trupul Bibliei. Apoi, al doilea sens pe care îl poate avea Cuvântul lui Dumnezeu și care este sufletul Bibliei și care poate fi asociat cu locul sfânt din sanctuar, este accesibil doar celor care o studiază cu rugăciune. Iar sensul spiritual profund este ce este dincolo de perdeaua dinăuntru, unde cea mai iscusită minte nu are acces decât condusă de Duhul Inspirator. Acesta ar fi penultimul gând și ultimul. Pe crucea Domnului Iisus au fost scrise Iisus din Nazaret, Fiul lui Dumnezeu, în trei limbi. Prima limbă era latina, care era o limbă eminamente practică, terestră, și așa este și limba noastră românească, are valențe practice, dar nu poate... Celor care au tradus Biblia le-a fost foarte greu să prindă anumite sensuri, însăși cuvântul har nu a fost tradus pentru că nu avea corespondent în limba română. Apoi limba greacă, care este limba oamenilor culți și este potrivită pentru cei care sunt sufletești, iar evreiasca avea profunzimi duhovnicești. Voi încheia cu o întâmplare care este, spunea cineva că chiar dacă nu este reală, este foarte frumoasă, este scrisă în Talmud despre Estera. Estera când s-a dus, știm cu toții, când a trecut acel test și trebuia după ce fusese prezentată înaintea lui Ahasveros, să-și aleagă ce voia ea, s-a uitat și ce credeți că a cerut? Cuvântul nu ne descoperă, dar evreii așa povestesc, că s-a uitat la Ahasveros și i-a spus așa, nu vreau nimic de aici, pe tine te vreau. Și împăratul când a auzit asta, a ales-o ca să-i fie împărăteasă. Sunt eu inundat de cândul veșniciei? Este viața mea sau este viața noastră într-o așteptare ferventă a Marelui Împărat? Nu am reușit să parcurg tot testul pentru că timpul a trecut, dar poate cu altă ocazie, poate cu alt prilej. Aș vrea doar ca să rămânem fiecare dintre noi cu gândul acesta. Cât de mult îl așteptăm noi pe Domnul Iisus? Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi să spunem așa cum am citat și așa cum îmi place să spun, dacă se poate, cel puțin în fiecare zi, măcar o dată, așa cum citim în Apocalipsa, și Duhul și Mireasa zic vino și cel ce aude să zică vino, vino Doamne Iisuse, suntem gata să te primim. Amin.